Intervija notiek Rīgas centrālās bibliotēkas filiāla bibliotēkā Ziemeļblāzma. Intervētāja Astra Veigure, intervē Zentu Liepiņu un Viju Pļaviņu. Labdien! Un
labdien!
Varbūt jūs varētu sākt ar to, ka jūs iepazīstināt ar sevi nedaudz.
Kāds vārds? Esmu dzimusi, uzaugusi Vecmelļāvī, kā saka, Ceriņu pilsētā. Jo pavasaros ceriņu ziedēja un Vecmelļāvs bija ceriņu smaržs, lai mēs dzīvojām. Nezinu, ko vēl vajag.
Un jūs?
Es esmu dzimusi Latgalē, Preiļu novadā. Un Vecmelļāvu pazīst no 62. Gada.
Tad varbūt jūs varētu sākt ar savām atmiņām par Vecmelļgrāvi.
Nu, Vecmelļgrāvis bija ļoti skaists un patīkama vieta, jo te bija daudz vienstāvu ēku, kuras vēlāk tika iznīcināts, es teiktu, manā skatā. Bet, nu, tām lielceltnēm ienāca daudz sveštautieši. Un mūsu latviešu vecmelļgrāvieši izsēdināja Rīgas apkārtnē. Faktiski ierādīja it kā. Citas neko tā.
Kurā vietā Rīgas apkārtnē?
Jāmelļgrāvs, Iļģu ciems, Pļaunieki. Riņķi apkārt, tikai ne vecmelļgrāvī. Vismazāk tev dzīvoklis tieši vecmelļgrāviešiem vecmelļgrāvī.
Un kādēļ tā notika?
Nemāku teikt, kāda politika laikam tādī reizē kalpoja.
Jā. Un kā jūs nokļuvāt Vecmelļgrāvī no Preiļu novada?
Nu, pārvācās dzīvot vecēķos dzīvoju. Un tad jau tu netālu. Un kādreiz bija Vecmelļgrāvī, zini, staigā pa ielu. Un iet vienai mājai garām. Tā bija Liepiņu māja ar ceturtā līnija. Un loks man ļoti tikās. Ļoti skaisti aizskatām balda mamā. Un ziemas svētības. Es tā nodomāju, interesanti, kāda cilvēka te dzīvo. Un pēc tam iznāca pašai dzīvot tajā mājā. Apprecējos ar to Liepiņu Andri. Un tā nodzīvoja labi ilgi, cik tad nu jau 35 gadu, nē, Liepiņmā jau nodzīvoja 25. Un tad mūs ar piedraudēja, nu ne piedraudēja, bet jauc nost un būvēja tur 9 stāvu māju. Un, mēs, un vīrs teica, viņš no Milgrāna nekur neies, tikai par viņu līķi, jo viņš bija dzimis un dzīvoja Vecmelļgrāvī un tā. Tā nekur mūs neaizsūtīja, bet gribēja arī. Nu, tā mēs palikām te, tā kamēr pārcel mūs uz Ledus ielu. Un jau, nu jau 20 gadus Ledus ielā. Ne, būs jau 30, ko es jau prātā.
Nā, jā, laiks ietā.
No 87. Gada.
Jā, jo tu ievācies Ledus ielā un tad es tūlīgi blakus.
Jā, nu tā līdz šai dienai par Ledus ielā.
Un pastāstiet par savu dzīvi, par darba gaitām Rīgā, Vecmelļgrāvī, par cilvēkiem.
Par Vecmelļgrāvi, ja tev būtu visvairāk darba.
Es nemāku stāstīt.
Nu, es jā.
Es
Vecmelļgrāvī, nu, kad aprecējos, tad sāku strādāt grāmatnīcā. Un grāmatnīcā nostrādāju diezgan ilgus gadus, bet man dzīvē bija iegrozījies tā. Ja nu, toreiz, ka jauc nos, tad man pārcēla uz Iļģu ciemu un pēc tam atpakaļ Vecmelļgrāvī es strādāju. Dzīvē visādas krustceļas metu. Nu, tagad, kā es smejos labākie laiki tālumā, vecmdienās atpakaļ savā vietā. Bet, nu, grāmatnīcā ilgus laikus nostrādāju. 23 gadus nostrādāju. Bija vecā grāmatnīca uz Dombrovsku, un Kuģbūves ielas tur, toreiz tagadējā Martas Rīgas. Nu, pēc tam bija Baltās baznīcas iela pagrabā, un beigās bija Vētras uz tagadējo, kur ir Rimī. Mētāja mūs no vienu vietu uz otru, nu žēl, ka šobrīd nav vecmilgrāvīga grāmatnīca vienkārši. Tā, es domāju, ka daudziem pietrūkst grāmatnīca. Jo tā, nu, un ļoti patīkam jau bija grāmatnīcā strādāt, bērni nāca pēc skolas iepirkties, viss tas jau bija kaut kā veseliski, ļoti patīkami cilvēki, visi.
Es zinu pēc sevs, ka es vecā skolā mācījos, tad es negāju uz mājām, bet pretējā virzienā uz veikalu.
Nu daudzi, daudzi, daudzi bērni tieši tā rīkojās, un es saku, nu ļoti patīkama sajūta bija, kad nāca. Tā bija tāpatās tāds pāri ielā, tur, ka vecā vietā vēl pirmajā bija tā grāmatnīca. Aivars, es atceros. Tā mums tur markas līmējām uz konvertiem, viņš nāca mums palīgā, ja ko vajadzēja, nu puišoļam jau 12-13 gadi, bija nu diktis palīdzīgs, un vispār bērni bija kaut kur ļoti atsaucīgi un interesējās par grāmatām jau tad. Tā bija divas māsas, es atceros, nāca. Arī vienmēr, kā bija pievedums, tad īstienās bija klāt, kā likts, kas jums jauns. Bet, nu, ar grāmatu strādāt ir ļoti interesanti. Arī gan darba gaitas, kad mainījās, arī dabūju pastrādāt nama pārvaldē. Pēc tam pensijā notika izmaiņas un, nu, kā jau dzīvē, viss plūst un mainās.
Un jūs minējāt arī, ka jūs tādā dīļu ciemā dzīvojāt, kā jūs tur gāja?
Tur? Nu, vainas jau nebija nekādas, teiksim. Nodzīvoju tur diezgan ilgi, 15-17 gadus laikam nodzīvoju. Nē, tagad jāsāk domāt. Jā, nu aptuveni tā laikam bija. Tās, nu, nebija jau slikti ciemā, bet nu, nebija tas, kas vecmilgrāvs. Un atgriežoties arī, tas nav tas vecmilgrāvs, ko es bērnībā iemīlēju. Jo, ka gāju uz skolu pa Dombrovsku ielākties, no sākuma jau šeit patās, kur ir tā tagad. Kā tavu skolu sauc?
Mākslas
skola, kur ir. Tad, tur bija mums tie pirmās klases, man teiksim. Nu, tur bija dikti patīkami. Nu, pēc tam to skolu, ka pārcēla tur, nu, ka gājām uz skolu garām ceriņiem, es atceros, tur gar vien sēt, mazās jaunās kļaviņas auga un viss. Nu, kaut kur tā. Tagad atceroties liekās, kā pasakā dzīvojām.
Pastāstiet par kādiem skolas piedzīvojumiem, ko atceraties? Ko īpašo?
Nekas īpašs jau nebija.
Kad
skolotāji
interesanti.
Skolotāji, nu skolotāji. Visforšākais skolotājs bija Lembergs. Tas, ja kādu arī nu, stundās, vai viņš pasniedz tur dziedāšanu un matemātiku, un ja kāds palika pēc stundām, un arī pat stundas laikā, ja bija pārtraukums, viņš spēlēja violi. Un tas tomēr bērnus tik ļoti, es teiktu, pat nomierināja. Ka bērni ar mieru bija palikt pēc stundām, jo tad skolotājs spēlēja vīvo. Viņiem patika. Tādu skolotāju bija, nu, nebija, jo bija jau dažādi tie skolotāji. Ko vēl?
Par skolas biedriem. Kādas atmiņas?
Labas, man nekādas sliktas atmiņas, teiksim, par skolas biedriem nav, jo visiem... Vēl šodien, ko mēs satiekamies, aprunājamies un kā tev iet, kā tev iet, nu, kā nu iet, šī izgados iet labi. varēja iet labāk, bet nu, cilvēks jau nekad nav apmierināts ar sevi, vienmēr grib vairāk un vairāk.
Jums Ventspils ir mīļākā vieta Rīgā?
Jā.
Kas jums šeit liekas tāds īpašs, kāpēc jums šeit tāpēc?
Ziemeļblāzma kā tāda.
Ziemeļblāzma.
Jo to es atceros no bērnības, ka vecākajā bērniem nāca šeit tāda maza meitene. Noklāja sedziņu, sēdējām, vēlējāmies pa bērnu svētkiem, staigājām, stendos gājām. Man pat liekas, ka tad bija stendu vairāk nekā tagadējos bērnu svētkos. Varējām iet un skriet un kaut kur, nu, nezinu, tie visvairāk iespiedušies atmiņās ir.
Mm-hmm. Un vispār bērnības atmiņas no Ventspilsgrāvja? Kādi piedzīvojumi darīti?
Darīts jau ir daudz. Bērnībā, kad dzīvojām uz, teiksim, tagadējo Balto baznīcas ielu, bija tāda aptieks māja. Viens dzīvoklis bija mums, tur sākumā bija augšā poliklīnika, tur bija milicijas ģimene dzīvoja. Un tad beigās bija pretī, un aptiek bija vienā pusē. Tas bija sākums, un tad jau, nu, tur jau bija sēda, kur skriet, un ka pienens ziedēja tās skaistās. Tanī dārzā, nu, tur liels tas bija neabūvēts, ne jau tā kā tagad, liels klais lauks. Mums bērniem vislabāk patika spēlēties līst pa ceriņu apakšu, būvēt savu mājas. Kas to varēja liekt? Paņēmām dēļgabals, tur ko tik istabas rīkojām zem ceriņiem. To es atceros, tas bija skaisti. Tad bija tāds pudurs liels ar ķiršiem auga. Arī tur mēs bijām iekārtojušās. Nu, bērniem kā bērniem patīk viss, kas ir. It kā daļēji aizliegts, it kā ne, bet priekš spēlēšanos ideāli. No bērnības atceros, nu fēnu, un tad ir kā lietas līta, taču varēja skriet aplikām kājām pa peļķiem, kurš augstāk var uzrakstīt. Tur jau tādī dārzā pļavākā saka, kas tur bija mājas priekšā, taču varēja, ir peļķis krājās, ir viss. Notika viss kā dzīvē, kā laukos, kā saka, nebija jau tā kā tagad. Tagad nebaga bērniem pa asfaltu tik jāstaigā. Bet nu tad bija gan kājas sagriezes, gan bumbieros bija rāpušies, kur tik ne, bet nu tā ir dzīve. Es domāju, daudz interesantāk nekā tagad. Jo nu, mēs pieredzējām visu.
Jā.
Mēs pieredzējām. Mēs zinājām, kas ir peļķes, kas aplikām kājām skriet, gan pa zālā, gan pa peļķiem, gan lietas laikā ārā. Tagad tas viss bērniem ir cecena.
Jūs turpināt, jūs gribētu kaut ko teikt?
Nē, nu es atceros kādu Baltās baznīcas, tur tagad vēl dažu kas tam ir palikuši. Bet bērnībā es biju izkāpelējusi visus kastaņus, kūkus. Dikti patika mums bērniem te patās pa to Balto baznīcas ielu tagadējo, toreizējo Lašielu, tie kastaņu koki. Un kas man vēl atmiņā no bērnības palicis, kad bija iesvētības, ja, tad gāja meitenis pa Balto baznīcas ielu uz baznīcu, baltās kleitās, puiši melnos uzvalkos uz iesvētībām. Tas man arī ir palicis kaut kā spilgt atmiņā un savā laikā es domāju, nu, ka tā un tā, bet nu laika bija mainījušies un kā nu ir, tā ir, lai gan bērni kristīti ir.
Mums vecāki ir arī Ventspilsgrāvja. Labu laiku dzīvojuši Ventspilsgrāvjā un Rīgā vispār.
Man atmiņā palicis ar, ka te bija bērns svētki. Sākumā, kad atbrauc uz, nu, no vecāķiem uz šeit un dabūju atceros atklātnīt vienkārši.
Bija.
Un zīmulis bija. Un tā jau likās tādī
bagātīgs notikums.
Tieši nesen runāju par to mājās, ko tagad bērniem tik nevajag. Bet tad bija priecīgi par to pašu. Mēs nācām kājām no vecāķiem. šeit likās viss ļoti jautri un tā, nu, sirsnīgi. Un vēl kas man atmiņā ir, kad bija bērs, ja kāds vecmūgļa, tā gājienā pilnīgi uz kapiem. Jā, Zariņš spēlēja, kaimiņš bija. Un tad skapiela no tālte, tad viss gāja kājām pavadīja. Nu, tagad tas nu iespējams arī gribēt. Daudz, kas sāk jaunās mājas būvēt, es strādāju rūpnīcā Rez, un es zinu, ka es darbā stāstīju. Mums jau nav te tāds sveštautieši viss tādi tikai, kas sāk būvēt. Tad sanāca pat ilnam un dedzināt tās visas vecās mājas. Jūs tad tikai bērni skraidīja, kur deg un kas ir uztraukušies. Nu, tā tas bija. Un tad kāpām 9. stāvā paskatīties uz veco grānu augšu, ka 1. 9. stāvu māju būtu. Bet, nu, patīkam pirpat privāti visu tās mājiņas bija. Zināju pa kaimiņiem, pie Josipobiem, piemēram, viņi korī dziedāja zinu glazmā. Un tad visi sanāca koristi, ka vārdiena Elvīra bija. Tad atkal tāds koncerts, ka tik, nu, viņš tā. Sirsnīgi bija. Tagad kaimiņš nezinu tā, bet tad bija tā omulīgi viss tas.
Un varbūt jūs jau arī pieminējāt par darbu rūpnīcā, varbūt varat pastāstīt sīkāk, ko atceraties no darba gaitām?
Vai ilgi nostrādāju 33 gadu tur. Es strādāju no liktavā, nu un tad pa visu rūpnīcu. Darbs man patika, tas tā interesanti bija. Kaut viss krieviska dokumentācija bija un tā, bet, nu, kā jau latvieši iemācās viss. Nā, tā kā tagad nevar iemācīties latviešu locīti. Nu, nekas tāds bija. Mums visādi sporta svētki un ekskursijās daudz braucām no darba. Mēs diezgan draudzīgi dzīvojām vispār ar visiem. Gan krievu tautības bija, gan Ukraiņa bija visādi, bet satikām normāli tā. Vēl tagad satieku uz ielu, kādi kā par cik jau viss tur noliktavā, tad cilvēkiem tā satikās. Nu, tagad satieku, ai, tā kā tādi no ģimenes liekas tie visi. Tā. Tik ilgi nostrādāja. Tā, nekād tāds sevišķi. Bet nebija slikta darba, nebija.
Mm-hmm. Un kas jums liekas tās galvenās izmaiņas, kādas ir salīdzinoši ar jūsu jaunības un darbu, kad jūs strādājat ar mūsdienām Rīgā Vecmilgrāvī?
Nu, tad vairāk bija tāds sirsnīgi, kā varētu teikt, vispār cilvēki tā vairāk un garīgumu vairāk bija. Tagad nav autobusā agrāk, kad brauc, tad piedāvāja vecākiem apsēsties tur vai ko. Tagad tas jau esi neizmirst, manuprāt, es gan reti brauc tagad. un autobus bija pilni ļoti, jo tagad jau daudz mašīnām brauc tomēr. Es zinu, kad vedu uz dārziņu, tie Sarkandaugavā bija dārziņš meitai. Tā knaptikām kaut kā iespiedās, tā autobusā brauc. Un tad gribēja jau kur latviešu dabūt, jo vairāk bija krievi tomēr dārziņi. Taisa darbā rotbiedrībā prasa, ka man vajadzētu tā. Viņš saka, tas jūs bērns, jūs domājiet. Ka nav vietas. Nu, bet tomēr tur dabūja pie Auroras kinoteātra agrāk, kur bija tāds pēdāziņš. Tā tur braukājām. Tā nekā tāda liela. Nē, nu vīri ir stipri savādāk nekā. Bija tāds visādi sliktumi, un tagad ir viss tā notiek.
Jūs jau pieminējāt par vešanas dārziņu un tā. Varbūt jūs varat pastāstīt par jūsu ģimenēm un kā viņām dzīve ir iegrozījusies Vecmelgrāvī?
Nē, man ģimene dzīvoja vecēķos. Es tik aprecējos tad Milgrāvī. Bet, nu, Milgrāvī labi bija. Mums privāta māja bija. Un pagalmā tad viss notikās. Tāds garš solis bija pie mājas. Tur viss, kas tik ienāk, tur sēdē. Un parunāties tā, tad viss jaunāko zinā par Milgrāvī. Un tad nojauc 87. Mums to māja. Un tā, kad nojauc, tā es braucu uz darbu ar autobusu. Es uz to pusi neskatījos, kamēr vēl nebija nojaukta. Māja tomēr žēl jau bija pierasts. Bet, ka jau bija nojaukts, nu tas tā. Tagad vienīgi, ka ietur, kur ir drogas, tur bija māja mums. Tēta iedomājās par mūsu bijušo zemītajam. Tā. Bija jau draugi gan no jaunciem, tāpat bija. Nu, visi tie apkārtējie. Nebija slikti tagad satiek.
Un jūs par ģimeni kā varat pastāstīt?
Nu, man bērni nav bērndārzā gājuši, man bija uzņēmīga mamma. Omīte bērnus skatīja un lutināja, kā saka, līdz skolas laikam. Un tad jau, kad mēs ir te to veco māju jauca nost un iedevīju ciemā to dzīvokli, nu, tad bērns viens jau sāka iet skolā, gāja, otrs pamats, no to es ņēmu pie sevi sestdienās, svētdienās. Ka nav darbs, nu, braukājām, un, kad jau sāk iet skolā, tā var teikt, ka bērni lielākoties, nu, Ļuļu ciemā tika paši galā. Bija jau pa telefonu sūdzības, viens to, otrs to, nu, labi, tiek ir galā, nu, pēc tam jau tā viņi tur beidza skolu, kā vien tā otra faktiski, un, nu, tagad vecākā meita ir atpakaļ arī Vecmelgrāvī dzīvo. Nu, jaunākās man vairs nav.
Ar tā?
Nav.
Skaidrs.
Iet visā dzīvē, bet, nu, mazmeitas toties ir lielisks. Bet tās arī vairs nav Vecmelgrāvietas. Dzīve aizved uz kur nu kuro. Bet cīnījāmies un tikām galvā ar visu tāpat bērnībā, un bez ratiem, bez neko, ka es domāju, tāpat tās no sākuma, kamēr Vecmelgrāvī dzīvoja bērniem. Atgies, bērns ratos otrs pie rokas ar kājām, līdz vecāki Jūrmalē, tur, atpakaļ. Mums problēma nebija, nekāda. Ja bērni bija iecietīgi, jāpat maz bērniņš, 4-gadīgs, iet tev līdz tapina, nu piedodiet man līdz vecākiem jau. Nu, tomēr ir gabaliņš no Vecmelgrāvī, bet izstaigājām. Un tā, ka bijām ilciemā dzīvojām ar bērniem, tad jai piecē lati toreiz kabatā, nu, tā mēs varējām atļauties, aizbraukt uz Rīgas Jūrmalu un izstaigāt gan kafēnīc, gan Jūrmalu, gan saldējumu paēst.
Nu, tie lati jau vēlāk.
Vēlāk, nu kādu naudu bija, es zinu, ka daudz nevajadzēja, jo izstādes maksāja 20, ko mēs Jūrmalā parasti apmeklējām. 20 kapeikas, nu un saldējums arī 20. Nu, tik bija cik ceļa nauda, es pat neatceros cik. Bet, nu, viss bija iespējams. Nu, tagad jātiem 5 eiro diez vai to var izdarīt.
Vecētiem bija 10 kapeikas.
No šajiem. 5 kapeikas bija vispār.
Vienu brīdi bija 5.
Bija, jā.
Tā bija 10. Un tad gāja vēl augstāk. Un pavisam vecos laikos, pavisam agrā bērnībā, no Vecmildrāva braucām līdz Jaunmildrāvim, jo tad gājām tur uz tramvaju un braucām uz Rīgu, jo tad tas maksāja 3 kapēks laikam, vai kā bija.
Tramvajas bija 3?
Jā, ar tramvaju līdz Rīgai, ja vajadzēja nokļūt. Tā kā, nu, dzīvē viss plūst, mainās, bet, nu, bija visādi ceļojumi. Nu, cilvēks jau piemērojās.
Par bērniem runājiet manējām meitam, kad om dziedāja korī Ziemeļblāzmā pensionāru korī. Nu, tad visu laiku līdz kaut kur. Ja atkal baznīcā korī arī dziedāja om, tad arī bērnu izdziesmu zināja tās. Tad pagalā tas jau vēlāk drusku. Tad jau dziedāju paši pa pagalmu tādu dziesmu, kā domu dziedu, ko arī. Un bija, tad atkal bija atceros, kad zvejnieku svētki.
Bija.
Ka gāja te pa ielu vēl, pa nārām pārģerbišies.
Neptūns gāja.
Jā.
Pagā, kur šaktieris bija?
Bija jau... Ir
ko atcerēties. Viens no labajiem vecajiem aktieriem bija, bet momentā neatceros.
Un tad vienmēr oms taisīja dēļ bērnu svētkiem tāds papīru pušķis uz tādu koku kārtību. Tas jau likās, ja viņi dabūja to balvu tur, tad mājās viss palīdzēja tos taisīt. Pensionāri tur palīdzēja bērnu svētkiem.
Un jūs pieminējāt to, mēs arī gribēju jautāt, kādas jums no vecākiem, vecvecākiem varbūt ir stāsti par Rīgu, par Vecmildgrāvi atmiņā palikuši?
Par Vecmildgrāvi jau vairāk zinu.
Vai arī par Rīgu vispār?
Par Vecmildgrāvi tik zinu, ka teicu, ka ballēm nāca no citurienes un tad...
Nu jā. Cīzes galvs, šitas galvs, tur visādi jā, gāja.
Ne, pat no jaunciem pus,
arī jā. Jā,
ka tad bija, nu, kā jau vienmēr ir kaut kādi
teritorijas dalīšanas, kā saki. Nu, Vecmildgrāvī bērnībā, ka es atceros, tad aizgāja tēs uz Daugavmalu. Viņš ir bijis, nu, vecais vējnieks, kā saka, nu, jūrā gājis. Bet minimāli maz. Un kad te viņš uz to Vecmildgrāvi dzīvoja, tas jau ir sen kaut kur 30, tas tur tā gadā kā viņa pārcēlās. Tad no Daugavmalas atnesa spainīt ar zivīm, ar riņģiem, kas bija smieklīgi lēti. Varēja gatavot, ko grib, un ka viņš izžāvēja tās riņģis, tas jau mutekus. Tādas jaunieši neviens nav ēduši. Ja nu vienīgi kādam ir kāds zvejnieks mājā, kas pats māk kūpināt.
Vai mēs vecāķi jūs kūpinām?
Jā, man Kaungalē arī vīrāt kūpiņš, šad tad
nē,
šo to.
Nē, tagad gan laikam ir.
Nē, viņi divu gadu atpakaļ kaut kādas zivas bija kūpinājušas svaigas. Es viņu, ka mēs gadījāmies, nu ļoti garšīgi. Atcerējos bērnību. Tā kā... Mamma jau man bija, viņa gan drusku pastrādāja, bet nu tās Rīgas kuģi remonta rūpnīcā visu mūžu nostrādāja. Bet nu, mamma tikai vienlaika strādāja, viņa vairāk mūsu māsu audzināja, kā saka, pieskatīja un darīja visu darbus mūsu apšo, un, nu, lai bērniem būtu labi, jo tanī laikā jaunas kleitas reti, kad ko varēja pāršo no viena drēba otru. Un tad 13-14 gadu vecumā man bija pirmo reizi no jaunas drēbas uzšūt kleitu. Tas bija sasniegums, tais bija ļoti lepna. Balta sarkanām pumpiņām es biju tikti apmierināta. Nezināju, cik augstu degunu celt. Jo tas jau tā, bet pat cik mamma pat mācēja visus tos darbus, jāsaka. Mūs apšuga, pāršuga, gan mētelīšus, gan kleitiņas, un kur kas kā.
Man vienmēr atkal vienaudzināja to savu dēvus, līdz kuram tad 57. Gadam bija, jo tās bija Norilskā izsūtīts, kad ienāca cita vada, ne par ko pēc tam reabilitējumi šobam, jo tagad ir tie papīri, un tad viņi stāstīja, kā viņi saliek vannītē nedēļas beigās abus puišus. Un tad vat, tas tev par to, tas tev par to iepēr. Nav laika katru dienu viņai ņemties ar viņiem. Nedēļa beigās tad un to arī mācība.
Nedēļa savu.
Jā.
Nu, kaut kād ievalgi jāizmaksā.
Jā.
Varbūt vēl kaut kas palicis tāds, ko gribētos pastāstīt par Rīgu vispārībā. Kādas atmiņas?
Nu, nav vecuma grāvu, no 13 gadiem, tad jau es varēju sākt pati pabraukāt pa to Rīgu, bet nu man Rīga nelikās tik saistoši kā vecuma grāvu, uz tādī vecumā. Pastaigāja labi, bet nu... Parasti jau brauc tikai tautu tur, kur mamma uzdeva, tas jāizdara Rīgā, tas jāizdara, nu tad to izdarīja un mājā neko tur. Bet nu, tā, lai es... Visvairāk man prātā ir Jūrmalas muzeja, kad jau biju pieaugus un jā, bērni bija, ko es staigāju pa tiem muzejiem Jūrmalā, tas bija lieliski. Pa tiem visvairāk es priecājos.
Ai, es atceros, kad... 54. Gadā vispār no laukiem atbrauc uz Rīgu. Un tad pie tantes vecēķos bija, un tante man sūta uz cik man 13 gadu bija tad uz tirgu, lai aizbrauc, kas Rīgu nepazīst, bet lai aizbrauc un nopērk šī ir gaļa. Šī ir, es mēs nesapratu, kas tas ir to. Bet aizbraucu un nopirku un atvedu. Un te zinu, ka tirgu bija daudz arī zirga gaļa rakstīts bija. Pārdot tāds stends bija centrāla tirgu. Un tik galā es biju ļoti tāda patstāvīga.
Patstāvīga un atbildīga.
Jā, un skolā gāju, tad Rīgā. Un te Milgrāvē es tikai vienu gadu pēc tā. 8. klasē vai 9. Tā gāja Rīgā pie Grīziņa kalnu. Nu, slikt nebija, vien pat vairāk es tur dzīvojos, bet blēņas jau nekādas lielas nedarīja. Es zinu, kā draudzeņi konfekts ēdam, mēs tur piektā stāvā un papīrīši ņemam un nopūšam. Lai es zētniec, neko jau neteicu. Vienreiz tur malks, šķūnīši bija malki, ar malks apkuri bija te dzīvoklis. Mēs gājām pēc malka ar maisījānas augšā. Un mēs tik vēl gājām, ka mūs aizslēdz tur te šķūnīši siekšā. Bet tad daudz jām pie durīm un teicam, pasakiet, ka lai lūdzu mūs no 15. dzīvoklī izlaiž ārā, ka mūs ieslēdz. Arī sādi jau nekādi tāds blēņas liels, nu, bija arī vienīgi puikas met no pa logu ārā tramvajas gāja pa Pērnavas ielu tur tad. Un mēs pie Vānielas tajā skolā met portfeļus uz kādu sad ārā un uzmet starp sliedēm. Aizbrauc tramvajas, tas krien pakaļ, kurš nopilināts tur arī portfeļus. Un cēlos uz skolu pati, man neviens tur nemodināja, dzirdēja, ka aiz kaimiņiem aiz sienas, pulkstenis nosit vienreiz aizēja uz skolu, skola vēl ciet. Es aizgāju, nu tur netālu pavisam bija tā skola, 36. 7-gadīgā skola tā bija. Nu neko nāca atpakaļ, ko es tur vien pat darīšu.
Jā, nu, Es domāju, es vairāk nekā nav ko tādu īpašu atmiņu. Tad, paldies jums par interviju liels.
Paldies.
Nu, nekas jau
tāds. Nekas jau nav.
Ir jau labi.